La loĝantoj de la loko Stalova Vola en la apudkarpatia vojevodio, la suda Pollando, havas la eblecon ĝis la fino de marto admiri duplikatojn de la mondfamaj figuroj de la terakota armeo de la unua imperiestro de Ĉinio. Kalkulata al la mondaj mirindaĵoj, ekde 1987 ĝi troviĝas en la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO. En la loka regiona muzeo de Stalova Vola troviĝas 40 terakotaj soldatoj, inkluzive la imperiestron Ĉin, infanterianoj, arkopafistoj, oficiroj, ĉevaloj kaj ĉevaltiraj veturiloj. Ili estis faritaj sammaniere kiel la originaloj, rigardeblaj sole en la ĉina Xi'an. La armeo estis farita el terakoto, kiu antaŭ 2 mil jaroj estis transportata el la tuta Ĉinio al la konstruloko de la imperiestra maŭzoleo. La karakteriza trajto de la figuroj estas tio, ke ili ne identas. Ĉiu havas la malsamajn vizaĝtrajtojn, mimikon, hararanĝon, ĉiu estas prezentita en malsama pozo kaj estas malsame armilekipita. Kuriozaĵo estas, ke la terakotaj soldatoj estis ekipitaj per veraj armiloj, interalie glavoj, halebardoj, arbalestoj. Iliaj forĝitaj elementoj estas funkcipovaj ĝis nun. La surpriza malkovro de la maŭzoleo dum la putfosado en 1974 fariĝis arkeologia sensacio de la 20th century. Ĝis nun estis elterigitaj pli ol 8 mil figuroj. Shi Huang el Qin-dinastio, kiu transprenis la povon havante 13 jarojn, komencis la konstruadon de la Granda Ĉina Muro. Li unuigis la malnovan ĉinan ŝtaton, inaugurante ĝian modernan staton. Li envivigis unuecigitan sistemon de mezuroj, pezoj, komunan valuton kaj alfabeton. La ekspozicio en Stalova Vola estas vizitebla ĝis la 27 de marto.